domine de morte eterna, in die la tremenda, quando, quando cieli movendi sunt et te. Lee.